У ефіри Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич.
І Кастусь Бандарук.
День добрий, сьогодні середа, 20 лютого, у Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого поговоримо про причини скандалу у білоруської прокуратури. Проаналізуємо, чому молодь не надто охотно уладковується на працю у міліцію. Я ще раз обміркую можливі наступстви обвищення незалежності Косова. Розповідемо про закриття міні-ринка у Могильові. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але найперш короткий огляд міжнародних новинок.
Вакол світу за 100 секундів.
Представники 19 країн Європи і Азії, у тому числі Китаю, Ірану, Росії і Туреччини, підписали у Женеві декларацію об відновленні старожитного шовкового шляху. Проєкт предугледжує побудову чигуночних сполученняў, поширення автомагістраляў і облегчення митного режиму на поміжних пунктах і у портах. Меркаваны кошт проекту 43 мільярды даляраў, з чаго ў бліжэйшыя гады 12,5 мільярда абяцае Кітай. Кубінскі лідар Фідэль Кастра заявіў, што не будзе вылучаць сваю кандыдатуру на пасаду кіраўніка дзяржаўнай рады і галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі краіны. Прэзідэнт США Джордж Буш лічыць, што рашэнне Кастра будзе пачаткам дэмакратычных пераменаў на Кубе. У Вашингтоне міністри оборони Хорватії, Македонії і Альбанії обміркували з американським боком перспективи уступлення в НАТО. Заявки гэтых трьох країн мають бути розгледжені на Красавіцькім саміті НАТО у Бухаресті. На першасних виборах кандидата у президенти від демократичної партії у штаті Вісконсин перемог Барак Обама. Це його 9-я перемога у праймеріс над Гіларі Клінтон. Серед кандидата від республіканської партії перемог Джон Маккейн. Пакуль невядомыя вынікі выбараў у Вашынгтоне і на Гаваях. Выступаючы ў Прыштыне на прэс-канферэнцыі з прэзідэнтам Косава Фатмірам Сайджу, кіраўнік знешняй палітыкі ў развязу Хавер Саляна заявіў, што ўразвяз і Косава добрыя сябры і што Брусэль будзе і надалей аказваць дапамогу Прыштыне. Саляна дадаў, што ў Косава ёсць перспектыва далучэння да ўразвязу і НАТА. У міжчасе міратворчыя сілы НАТО ў Косаве займаюць пазіцыю ўздоўж мяжы з Сербіяй. Гэта крок у адказ на інцыдэнты, якія адбыліся ўчора. Згодна з папярэднімі вынікамі прэзідэнцкіх выбараў у Арменіі, лідзер і прэм'ер і лідар кіруючай рэспубліканскай партыі Серж Саркісян.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секунд. У наступны раз міжнародныя навіны вы пачуеце праз 27 хвілін. Цяпер у Мінску 7.03. Зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Скандал у беларускай пракуратуры, што азначаюць абвінавачанні Лукашэнкі на адрас пракурораў. Чаму маладыя хлопцы не спяшаюцца ўладкоўвацца на працу ў міліцыю? Наколькі апраўданыя апасенні, што пасля косаўскай незалежнасці Беларусь узмоцніць ціск на сваю польскую меншасць? Вось эфіру рэдактар часопісу «Магазін польскі» Ігар Банцар. У Магілёве закрываюцца міні-рынкі. У чым справа? У справе народженого у Польщі хворого білоруського хлопчика, від якого відмовилася маті, нові околічності. Бліц-аналіз, огляд преси, цитати минулого, гукопіс Олександра Помідорова і прогноз надвор'я. Сьогодні у Мінську чекається до 2 градусів тепла. У Могильові і Гомілі від 1 до 3 ніжей нуля. У Вітебську 0-2, у Городні і Бересті +2, +4. Опадки обіцяють на Вітебщині і Могильовщині. Слухайте Радіо Свобода. Скандал у прокуратуры. Александр Лукашенко, прадстаўляючы новага генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча, абрынуўся з крытыкай на працу гэтага ведамства. Ён назваў недапушчальным, што некаторыя прокуроры заняліся палітыкай. Іх бачыць і хвалюе, як на нас паглядзяць Амерыка і Еўразвяз. Гэта не вашыя праблемы, гэта праблемы прэзідэнта і прэм'ер-міністра, падкрэсліў Лукашенко. Што азначаюць гэтыя загадкавыя абвінавачанні? Якой такой палітыкай заняліся пракуроры? Ці дазваляюць гэтыя словы па-іншаму ацаніць нядаўнюю кадравую ракіроўку паміж Васілевічам і Міклашэвічам? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Александр Фядута.
Бліц-аналіз свабоды.
Якой такой палітыкай заняліся прокуроры і чаму Лукашенко абураны тым, што прокурораў некаторых паводле яго слоў хвалявала, як на Беларусь паглядзяць США і Еўразвяз? Як вы лічыце?
Я не ведаю такіх выпадкаў, калі прокуратура сапраўды спробували, наприклад, одесці вирішення того чи іншого питання з пункту глядження політичної метазгодності, але цілком можливо, що такі факти видумує господар Лукашенко. Кожному чоловіку думається про те, коли він нечто робить, як на його глядять інші люди. Цілком можливо, що ті чи інші представники органів влади думають про те, як на нас глядять на Заході, перш за все у Сполучених Штатах і Євросоюзі. Зрозуміло, що нікому не хочеться опинутися у відомому списі особам, яким заборонено в'їзд на території Заходньої країни.
Чи дозволяють сьогоднішні слова Олександра Лукашенка ніяк по-іншому поглядіти на недавню кадрову рокіровку, коли Григорій Васильєвич став генеральним прокурором, а Петр Миклашевич пішов на посаду старшини Конституційного суду? От гэтая крытыка на адрас прокуратуры ці не з'яўляецца пацверджаннем таго, што Лукашэнка быў у пэўным сэнсе незадаволены Міклашэвічам? І тады якая роля ў Васілевіча зараз як новага генеральнага прокурора?
Васілевіча, калі кудысьці праводзілі, то праводзілі таму, што ён быў цалкам функцыянальны на мінулым сваім месцы і прадэманстраваў лаяльнасць да вышэйшага кіраўніка дзяржавы. Што тычыцца спадара Міклашэвіча, наколькі я ведаю, ён быў дастаткова асцярожным, каб нідзе не ісці супраць волі прэзідэнта. Але адначасова, я б сказаў так, асабіста ён не рабіў таго, за што яму было б сорамна. Тут ёсць іншы момант. Міклашэвіча, я не ведаю, праўда, гэта ці не, лічаць чалавекам Сэймана ва ўладзе. Цалкам мажліва, што гэта ракіроўка была звязана з тым, што група Сэймана наогул траціць свой уплыў.
Як вы патлумачыце тыя словы, што Лукашэнка заявіў, каб адміністрацыя прэзідэнта не ўмешвалася ў справы пракуратуры? Ці гэта проста такая прыгожая гульня, ці сапраўды там ёсць нейкія, скажам, трэнні, праблемы?
У адміністрацыі прэзідэнта заўжды будзе трэнні з усімі органамі ўлады, якія звязаны з праваахоўчай дзейнасцю. Зразумела чаму, таму што ў нас і пракуратура, і шэраг іншых міністэрств выкарыстоўваюцца звычайна, прабачце, як разбойнік выкарыстоўвае кісцень. Я думаю, што Лукашэнка ўсё гэта добра ведае, але ну трэба выглядаць трацейскім суддзёй. Мажліва, вось гэта выклікана была гэтая фраза.
Гэта былі меркаванні публіцыста і аналітыка Александра Фядуты, а зараз меркаванне слухача свабоды.
Зиновьев, думаю, что нового генпрокурора Васильевича удивит повязанность с молчанием и МВД, и КГБ, и СПП, и Шеймана в делах Позниковым. Дякую.
Что означают обвинувачения Александра Лукашенки на адрес прокуратуры? Свои отказы пропонуя головный редактор электронной газеты «Ежедневник» Сергей Сацук.
На мой взгляд, это заявление говорит о том, что Генеральная прокуратура Беларуси в последнее время...
На мой погляд, гэтая заява свечыць про то, что апошнім часам у прокуратуры были сур'ёзныя супярэчнасці с силовыми ведомствами, КДБ, МУС, Комитетом дзяржконтролю и нават с администрацией президента. Калі гэтае ведомство прымалі чыста палітычныя рашэнні, не заснаваныя на законе, прокуратура наадварот кіравалася законам і казала, што на нас кепска паглядзяць у іншых краінах, калі мы не будзем выконваць уласныя законы. Гэта тычылася шэрагу крымінальных спраў, дзе не было складу злачынства. Аднак КДБ, Камітэт дзяржконтролю і МУС распачыналі гэтыя справы, з якіх нічога не атрымлівалася. Гэта таксама тычылася ініцыятывы Наталі Пяткевіч, якая прапаноўвала пракуратуры спаганяць з асобаў, што падазраюцца ў эканамічных злачынствах, не толькі шкоду, як гэта прадугледжана крымінальным кодэксам, а падвойны памер шкоды, што не заснавана на законе. Пракуратура выступіла супраць і накіравала адпаведны ліст у адміністрацыю прэзідэнта. У выніку гэтай крытыкі з боку пракуратуры упершыню сілавыя ведамствы ў нашай краіне пачалі выступаць не адзіным блёкам, а кожны паасобку. У гэтым віна ці заслуга, гэта ўжо як паглядзець, менавіта пракуратуры рэспублікі.
Віна, можа, даже заслуга, з якой стороны посмотреть прокуратуру рэспублікі.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» галоўны рэдактар электроннай газеты «Ежедневнік» Сергей Сацук. Стаўленне ў грамадстве да прадстаўнікоў сілавых ведамстваў нельга назваць адназначна пазітыўным. Гэта выяўляецца і апошнім часам, калі шмат выпускнікоў вышэйшых навучальных установаў і студэнтаў апошніх курсаў сталі атрымліваць прапановы пайсці працаваць у міліцыю. Міністэрства ўнутраных справаў тлумачыць кампанію выбарам лепшых. А як сама моладзь ставіцца да прапаноў з міліцыі, вывучаў Алег Груздзіловіч.
Летась Павел закончив престижний факультет міжнародних відносин Білдяж-університету. Згадує, як ще до випускних екзаменів отримав ліст з міліції з пропановою пойти до їх на працю. Обіцяли добрий заробок да і льготи. Але Павел навіть не став гэтую пропанову розглядати.
Мені це не підійшло. Я, по-перше, ніколи не хотів працювати у міліції. По-друге, у мене є стабільна праця, яку мені не треба міняти. І третє, улічуючи політичний момент, я не лічу, що в нашій міліції недостатково людей. Здається, що є занадто шмат.
Об'яви з закликами працювати у міліції висять тепер і у вагонах Менського метро. Першопочатковий заробок, яким приваблюють будучих міліціянтів, 800 тисяч білоруських рублів. Потребуванняў некалькі: вышэйшая ці сярэдняя спеціальная адукація, служба ў войску, узрост да 25 гадоў. Чым тлумачыцца такая кампанія па набору ў міліцыю? Кіраўнік прэс-службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченка абверг меркаванні, што ў міліцыі ідзе пашырэнне штатаў. Паводле Алега Слепченкі, колькасць міліцыі наадварот плянава скарачаецца, таму і карэктуюць кадравыя падыходы. Мы прапануем працу не абы-каму, а спецыялістам, набіраем лепшых з лепшых, патлумачыў Алег Слепченка. Выходжу з диктофоном на проспект Незалежності, каб спытаць у молодых мінакоў, як бы яны паставіліся да прапановы працаваць у міліцыі за 400 даляраў у месяц.
Може, пашоў бы у якую-нибудь вёску, в участковым. Працу трохі навёў бы, бо много п'юсь, трудаюсь. І пенсія добра.
Не хацел служыць просто в міліцыі ещё. Не нравится мне такая работа.
Что, она не престижная?
Работа-то нормальная, но не хотел бы услужить.
Не, я бы не погодился. По-перше, тому, что мой заработок больше, а по-другое, тому, что, ну, я бы не погодился ни на какую працу, якая связана с тем, как служить сегодняшнему режиму.
Вы походились от тени?
Да.
Чему?
Не знаю.
Что,
не
такие великие гроши добрые?
Нормальные гроши.
Ну, такой вот был ответ хороший. Если не хочешь работать, то иди в милицию. Можно пойти, но не для меня. Хотя заманчивое предложение, заманчивое.
Нет.
Чему?
Я думаю, это слишком обязывающая работа. И, во-вторых, мне сама не нравится эта структура. Я не раз сталкивался с работниками этой структуры. Кажется, что большинство туда идут работать, кого так стесняли, может быть, раньше, и они хотят на ком-то свою, как бы, злобу вытеснить.
Я тоже не хочу. Во-первых, 400 долларов в нашей стране сейчас это, ну, не такие уж и деньги. Сейчас нужно получать высшее образование, идти куда-нибудь так, посерьезнее.
Олег Рузділовіч висвятляв, як молодь ставиться до пропанов пойти працювати у міліцію. Ви слухаєте Радіо Свобода. 7 годин і амаль 13 хвилин, а зараз огляд недержавного друку. Його підрихтувала Любов Луньова, серед газети, які я на сьогодні вибрала для огляду, «Комсомольська правда» у Білорусі, «Гоман Борисовщини», «Черековські новини».
«Комсомольская правда» оповедая про то, что спевак Виктор Калина будет просить о помиловании Александра Лукашенко. На интернет-сайте спевака заявился зворот сябров Шансонье с просьбой помиловать их кумира, який отбывает покарание в турме. Причина – спеваку необходимая терминовая операция. «Комсомолка» информует про нестандартную ситуацию в Менском аэропорте с самолетом-близнюком, який разбился у Ереване. Журналистам стало ведомо, что у понеделок не смог взлететь самолет рейсом у Москву. Лайнер некалькі разоў разганяўся, пасажыры хваляваліся. І гэта зразумела. Некалькі дзён таму такі ж самалёт рухнуў на зямлю. Чытайце падрабязнасці ў свежым нумары газеты. У артыкуле «Ці варта шукаць золата Юркі Моніча» размова ідзе пра самага вядомага змагара супраць савецкай улады на Барысаўшчыне. Некаторыя даследчыкі сцвярджалі, што калі ён у 1923 годзе са сваім атрадам абрабаваў цягнік з дыпламатычнай поштай, то скраў і шмат золата, якое перавозілі за мяжу. Аўтар публікацыі робіць выснову, што шукаць золата няма сэнсу. Чаму? Адказ на гэтае пытанне ў свежым нумары «Гоману Барысаўшчыны». Редактор газеты Михай Матцельский надрукавал свой артикул «Стара Борисов. Невядомая про вядомая».
Маловедомая сторонки майонтка Радзівілла в Романовых и Староборисове. Приводится редкий сдымок, який николи не друковался, наполеоновского домика перед войной. В угле этого домика, где спынялся Наполеон, потом Гитлер, практически не заховалось сдымков. Есть только два дореволюцийных. На этом же ён бачны, и при том добра бачна, что церква, якая до его пробудована, и она частково разобрана, зняты купол.
Больш падрабязны агляд недзяржаўнага друку вы можаце знайсці на сайце свабодысвабода.орг. Дарэчы, сёння 13-й гадзіне на нашай інтэрнэт-старонцы адбудзецца онлайн-канферэнцыя з заснавальнікам рок-каранацыі Юрыным Цыбіным. Задаваць пытанні вы можаце ўжо цяпер. Радіо «Свабода» 7 годин 15 хвилин. Кастусь Бандарук з оглядом основних білоруських подій.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Злучені Штати увесь час настоюють на визволенні усіх політичних зняволених у Білорусі і вітають визволення Андрея Клімова як ще один становчий крок на шляху до гатай мети, говориться у заяві амбасади США у Мінську. Активіст кампанії за свободне розвиття предпримальництва Віктор Криваль осуджений на 15 суток арешту. Узенський суд полічив Криваля винуватим у розповсюдженні ульоток з закликом взяти удел у акції предпримальника у Мінську 18 лютого. Барановицького предпримальника Миколая Чорновуса оштрафували на 1 мільйон 50 тисяч рублів. Чорновуса обвинуватили в організації несанкціонованого мітингу предпримальників, який відбувся у Барановичах 11 лютого. Правооборонча організація «Репортери без межаў» заклікала беларускі ўлады вызваліць журналіста Александра Здвіжкова. Месяц таму Менскі гарадскі суд прызнаў яго за перадрук у газеце «Згода» карыкатуры на прарока Мухаммада вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў 3 гадамі зняволення. Адлічаныя з ВНУ моладзевыя актывісты Франак Вячорка і Антон Каліноўскі збіраюцца пікетаваць БДУ і лінгвістычны універсітэт. У сувязі з адлічаннем Вячоркі Швецыя спыніла сваё супрацоўніцтва з журфакам БДУ. Амерыканскі часопіс «Парэйд» занёс Александра Лукашэнку ў спіс 20 найгоршых дыктатараў у свеце. У Менску ў сядзібе таварыства беларускай мовы адбылася вечарына памяці Кастуся Акулы. Дзеяч беларускай эміграцыі і пісьменнік памёр у Таронта ў Канадзе 29 студзеня сёлета.
І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца ад 2 градусаў марозу да 2 цяпла, у горадні і берасці плюс 4, ападкі абяцаюць на Віцебшчыне і Магілёўшчыне. Люблінскі акружны суд адклікаў свой нядаўні вердыкт аб дэпартацыі ў Беларусь народжанага ў Польшы 10-месячнага беларускага грамадзяніна. Тое рашэнне было прынятае ў адказ на патрабаванні афіцыйнага Менску. Супраць дэпартацыі выступілі многія польскія лекары, адвакаты, прадстаўнікі грамадскіх арганізацыяў. Яны заявілі, што накіраванне ў гарадзенскі дзіцячы дом хворага на мукавісцыдоз сіраты немаўляці можа прычыніцца да яго хуткай смерці. Днямі ў справе дзіцяці з'явіліся новыя акалічнасці. Тэму працягвае Алена Струве.
Гэтага 10-месячнага хлопчыка ў Польшчы ведаюць як Яся. Днямі стала вядомым яго сапраўднае імя – Павел Іваноў. Маці Павла, беларуская грамадзянка, нарадзіла дзіця летась у траўні ў адным са шпіталяў у Любліну. Тут жа была дыягнаставаная цяжкая генетычная хвароба новароджанага – мукавісцыдоз. Неўзабаве беларуска адмовілася ад сваіх правоў на сына. Асоба бацькі да апошніх дзён заставалася невядомай. На пачатку хлопчык знаходзіўся пад даглядам лекараў Люблінскай клінікі. Потым ён быў накіраваны ў сям'ю апекуноў у Гданьск. Праз некаторы час прыёмная маці зразумела, што не здолее займацца цяжка хворым дзіцём. Хлопчык трапіў пад апеку мясцовай медычнай установы. У хуткасці прыжадання ўзяць хлопчыка на выхаванне заявілі іншыя польскія грамадзяне. Беларускі бок быў праінфармаваны пра сітуацыю і запатрабаваў даставіць хлопчыка ў Беларусь. Аднак днямі здарылася нечакана. Фактычная маці заявіла, што бацькам хлопчыка з'яўляецца паляк. Мужчына заявіў суду, што згодны на аналіз ДНК. Пры наяўнасці пазітыўных вынікаў дзіця аўтаматычна атрымоўвае польскае грамадзянства і застаецца ў Польшчы. Неабыякавыя да ясіва лёсу палякі моляцца за пазітыўныя вынікі экспертызы. Я ніколі не была ў дзіцячым доме ў Беларусі, куды збіраецца накіраваць Яся, але чула, што там хворыя дзеці трапляюць у адзіны спецыялізаваны цэнтр. Гэта выглядае трагічна, кажа прадстаўніца неўрадавай арганізацыі «Вольна Беларусь» Агнешка Астроўска, якая ад пачатку адсочвае лёс хлопчыка.
У Гданьску ён атрымаў апеку, ён атрымаў клінічную апеку даволі добрую. Цяжка сказаць, цаніць беларускіх установаў, бо я не ведаю, на якім узроўні беларуская ахова здароўя.
Такога меркавання прытрымліваюцца прадстаўнікі «Вольнай Беларусі», а таксама фундацыі дапамогі хворым на мукавісцыдоз дзецям. У сваю чаргу ў размове са «Свабодай» лекары Менскага цэнтру мукавісцыдозу пры трэцім гарадскім дзіцячым шпіталі прыводзяць наступную статыстыку.
Нашы дзеці дажывалі толькі лишь до 6 лет, в то время как в Америке эти люди живут полноценной жизнью до 65 лет. Считается самое дорогое в мире заболевание, потому что что они почти всю жизнь получают дорогие антибиотики.
Репортаж Алины Струве. Вы слухаете Радио Свобода 7:20. И нагадаю, что круглые сутки у Менску включен телефон аутоотказника. Он и номер 266-39-52. Працует он и у этой хвилины.
На конт незалежности Косово. Як заворушился гэты весь мурашник, як наполохались о незалежности и самостойности наций. Але гэта прыдзе, и Россия развалится, а еще нации потребуют компенсовать выдатки и нафты, и газу, и ханты-мансийцы и так далее. Неведомо, як Россия с нефтерноземьем компенсуя выдатки.
Европу сотрясает ситуация в Косово, потому что это может быть початком развала Евразвяза и, безусловно, выключаем рух здорового сепаратизма, а может и не вельми здорового.
Меркаванне слухачоў свабоды. У свеце працягваюць абмяркоўваць абвяшчэнне Косавам незалежнасці. Косаўскі парламент пачынае ўжо прымаць першыя законы новай дзяржавы. Не прызнала незалежнасці Беларусь, Расія, многія еўрапейскія краіны, якія баяцца, што прэцэдэнт можа актывізаваць сепаратысцкія настроі ў іхных уласных дзяржавах. Як успрынялі незалежнасць Косава прадстаўнікі польскай нацыянальнай меншасці, якія жывуць у Беларусі. Пра гэта ды іншае мы будзем гаварыць з госцем сённяшняга ранішняга эфіру. Гэта Ігар Банцар, рэдактар выдаванага ў Польшчы часопісу «Магазын Польскі», які распаўсюджваецца ў Беларусі праз суполкі непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Ігар – актывіст гэтай арганізацыі. Я вас вітаю, Ігар. Добрай раніцы. Ігар, як вы асабіста успрынялі навіну пра абвяшчэнне незалежнасці Косава?
Я особисто. Ну, не тяжко оценивать, или разумело, что тут ваших слухачев телефоны, что вы ставили, так само, ну, две думки. И так само я тут ставлюсь до этого, можно сказать, амбивалентно, потому что, с одного боку, разумело выдатно, что эта нация косовская, косовары, албанцы косовские, ну, хочут выйти со складу этой структуры, створена і штучна пасля ваенна года на мустагодзе. Але з другого боку, слушна і тое, што цей сепаратызм, каторая зараз у Європі прыхаваная трохі, супакоіліся. Літаральна два гады назад падпісала пагадненне ўрад Іспаніі. Могуць зноў аджыць на нова. Тому, як бы, ну, не тяжко это оценивать, конечно, с одного боку добра, коли нация вызволяется и самоокресливается, створяя свою державу, а с другого боку, сами разумеете, насколько это раскладанная мапа политическая, не только Европа, Европа, или всего света. Тому, как бы,
а есть консолидованная позиция Союзу поляков в Беларуси?
Ну, конечно, не, вы разумеете, это приватное право каждого. И тут консолидованная позиция только такая, что поляки на Беларуси не хотят никакой автономии, не хотят там, как державная пресса белорусская часом подает, долучение Городенской, эти там Заходней Беларуси до Польши. Это однозначно нема, и тут я могу сказать от имени всей организации, что нема никакой подставы сказать, что тут поляки Беларуси витают прецедент Косово, як можливость для себе потом в дальнейшем часе, там, не думаю, в какой перспективе, так само домагаться своей державы, там автономии внутри Беларуси. Такого нема однозначно.
Ігар, а аналітыкі вось выказваюць апасенне, што беларускія ўлады могуць цяпер узмацніць ціск на польскую дыяспору ў Беларусі ў прафілактычных, так бы мовіць, мэтах. Вы прадбачыце такое развіццё падзеяў?
Это уже будзе сувязана, напэўна, не з косаўскім прэцэдэнтам, а толькі з сітуацыяй вакол карты паляка, правільна, якая тут устала. И тому, как бы, я скажу так, что вчера литерально я был в Менску и брал интервью с амбассадором Польши, Литвином Хендриком, который недавно, вот в листопаде только и приехал на Беларусь. И тому, как бы, мы с ним поразмовляли. И он так само притримывается такой же самой позиции, как я, ну что, заучасно, что это началось в этих сродках массовой информации, ну, прежде всего, конечно, у державных заучасно почалася вся эта кампания, как бы связана с картой поляка, потому что еще нема, то есть карта формально есть, или фактично она еще не вошла. Может будет еще допрацовываться, может будет в меньшей форме робиться, может будет откладено все-таки, неведомо, шмат вариантов, тому я кажу, лепше еще почекать, коли карта повинна войти в конце наступного месяца соковика, коли она уже войти, коли почнутся в этой процессе, тогда про это размовлять. Пока что еще заучасно, а то, что, например, тиск на активистов Союза поляков непризнаванного, Анжеліки Борис, непризнаванного Лукашенко, идея весь час, но это есть, и тому сказать про то, что этот тиск будет больше альбо меньше, ну так было при оказии каждой некой там политической, громадско-политической кампании в Беларуси, завжди замотнялся за этот тиск. Тому зараз просто будет меньше нагода, а в принципе наши активисты приготованы, я там особисто и в Гродне, и в других местах люди, ну готовы до того, что люди цивильным, идеологии и так далее, на них там тиснуть весь час. Тому я...
Я дякую гостю нашого сьогоднішнього ефіру. Я нагадаю, що це був Ігор Банцер, редактор видаваного у Польщі часопису «Магазин Польський». Ви слухаєте «Радіо Свобода» 7 годину і амаль 26 хвилин.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова
«Гукопіс».
Добрый день, господарство. На тыдне темы наших программ заявляется супольный музычный проект по творчеству Владимира Короткевича. Я наумысно покуль не поддаю вам ягонные назвы, еще придет час. Алися Сушу, як продюсера, цікавила патриотичная творчесть. Может быть, тому, что на попереднем проекте «Я народился тут» не была раскрытая ягонная идея показать довольно ваяуничий дух белорусский. Музыки ж зробили ухил у бок философских да и лиричных творов. Як это бывает при праце с готовыми вершами, а не так текстами для песень, хай собі і не тільки роковых, прийшлося з жалем адмовляться ад некаторых. Але паспрабавалі ахапіць збольшага ўсе перыяды творчасці майстра. Як не сумна, але гэтым разам праца адбывалася ў трохі іншых умовах, чым раней. Музыкі прыходзілі на студыю як халодныя прафесіяналы, гралі да запісу тое, што было адрэпетавана, альбо па тых нотах, што прыносілі некаторыя салісты, і хутенька збягалі. Замест сапраўды супольнай творчасці прыйшоў падыход тыпу «Не лезь у мае справы, я не буду лезть у твае», куль мяне не спросіць. Фактычна, на студыю прыходзілі ўжо з гатовым матэрыялам, паралельна з міцер Вайцюшкевіч, што выконваў таксама абавязкі выканаўчага прадзюсара, запісваў свае эксперыменты са струнным квартэтам, калі заставаўся час. Дзіма першым стаў запрашаць да ўдзелу сваіх музыкаў. За ім Корань заявіў, што запіша свае гітарныя партыі, але ўласныя песні на творы Караткевіча будзе запісваць толькі са сваёй групай Уліс. Гэта не задавальняла прадзюсара, якраз у той момант у сушы пачаліся некія праблемы з асноўным бізнесам. Але прыйшлося пагадзіцца, бо больш за трэцюю частку песень было ўжо запісана, і, як падавалася, назад шляхоў не было. Да таго ж, яшчэ не было вырашана, як будзе называцца праект. Першай прапановай быў варыянт «Ладзя роспачы». Потым Алей Суша прапанаваў назву «Павей вецер», а якраз гэтая твора нічога на музыку і не легла. Некаторыя з удзельнікаў прыходзілі на струды, ды амаль нічога не рабілі там днямі. Ну, напрыклад, я. Пакутваў вельмі Александр Куленкович. И он цалком захопился идеей альбому, перечитал першие крыницы и прагнул выканать что-нибудь. Як раз тады Александр черговый раз переасэнсовывал творчесть свою и своего рту, робил першие спробы спевать и писать по-белоруску. То, як он выканал Янку Купалу, что написал Войтюшкевич, уразил у всех. На творчем уздыме Куленкович почал спробовать разом с Нейра Дзюбель самостоятельно зробить несколько песен. Отбылося дивное супадение. Амаль одночасово Суша и Куленкович звернули увагу на каску «Скрипка дрыгвы і верасовых пустэчаў». Так праект атрымаў і назву, і яшчэ адзін твор.
Хвасцю наспеў, кисмыка напеў, і пад ветрам верасу звон, і ўсё гэта мы, наша радасць і гнеў. Наш планет і холодны абонь, калі твоё ў небе светы казання, гонок свабода, песня твоя. Скрипка заплачаў асенню туман, скрипка надії, скрипка свідання, вітру чужими і солов'я. Я вдів лади, і яблоков дим, і скрипки тільки на вас. Над веросом дым, над каменем силы, над крыхами наших хат. Вирушусь прийде, до вас не спостережу. Куда за ролами, так ми за вор. Скрите руки, пока не весь тогда. Скрите руки, не розбори пустежу. Ушел до местных, известный хотел.
Всем 7.30. У ефіри Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Кастусь Бандарук.
І ще раз день добрий, сьогодні середа, 20 лютого. Нагадаю, сьогодні ми серед іншого говоримо про причини скандалу у білоруської прокуратури, аналізуємо, чому молодь не надто охотно уладковується на працю у міліцію. Я ще раз обмірковуємо можливі наступстви обвящення незалежності Косова. Ми ще раз повідомимо про закриття міні-ринка у Могильові, протягнемо знайомство з громадським редактором, який у п'ятницю буде керувати вечоровою програмою, пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Перш, однак, я ще раз міжнародні новини.
Вокол світу за 100 секунд.
Виступаючи у Приштині на прес-конференції з президентом Косова Фатміром Сейджу, керівник зовнішньої політики Євразвязу Хавір Саляна заявив, що Євразвяз і Косова – добрі сябри, і що Брюссель буде і надалі оказувати допомогу Приштині. У міжчасі Сербія відкинула декларацію об незалежності Косова як порушення міжнародного права. Билий президент США Джордж Буш старейший підтримав кандидатуру сенатора від Аризони Джона Маккейна на посаду президента від Республіканської партії. На думку Буша старейшого, Маккейн лепш за інших кандидатів підрихтований до того, каб узначаліть країну у складаний для яє і для світу час. Верховний суд США відмовився розглядати позов об провірці законності урадової програми, яка допускає прослуховування телефонних розмовів з міркуванням національної безпеки у випадку підозрення у дотичності до міжнародного тероризму. Група журналістів і наставників звернулася у Верховний суд з позовом о порушенні урадом права на недотикальність приватного життя громадянів. Сьогодні з візитом у Москву прибуває прем'єр України Юлія Тимошенко. Керівник російського уряду Віктор Зубков повідомив, що під час перемовів газові погодненні не будуть обмірковуватися. США і некоторі європейські країни відмовилися накерувати своїх назіральників на вибори президента Росії, призначені на 2 сакавіка. У російському центрі виборкамі стверджають, що на виборах будуть акредитовані 300 назіральників з 40 країн. Сьогодні у столиці Киргизстану Бішкеку відбудеться посідження так званого альтернативного парламенту. Опозиційні лідери створили його у відказ на обрання у снежні летась офіційного парламенту у виніку виборів, які, на думку опозиції, були сфальшовані.
Кастусь Бандарук, «Вокол світу» за 100 секунд. Ви на хвалях Радіо Свобода, 7:33. А я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Скандал у білоруської прокуратури, що означають обвинувачення Лукашенки на адрес прокурорів. Чому молоді хлопці не спішаються уладковуватися на працю у міліції? Наскільки оправдані опасіння, що після косовської незалежності Білорусь узмоцнить тиск на свою польську меншість? Гость ефіру – редактор часопису «Магазин Польський» Ігор Банцер. У Могильові закриваються міні-ринки. У чим причини? Громадський редактор раз на тиждень по п'ятницях слухач керує програмою. Ми протягнемо представляти редактора тижня філософа Петра Рудковського. Цитати минулого, що писали газети 20 лютого у різні години, і прогноз на двір'я. Сьогодні у Мінську чекається до 2 градусів тепла, у Могильові і Гомелі – від 1 до 3 ніжей нуля, у Вітебську – 0-2, у Городній Вересі – +2, +4. Опадки обіцяють на Вітебщині і Могильовщині. Сім годин 34 хвилини. Скандал у прокуратурі. Александр Лукашенко, прадстаўляючы новага генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча, абрынуўся з крытыкай на працу гэтага ведамства. Ён назваў недапушчальным, што некаторыя пракуроры заняліся палітыкай. Іх бачыць хвалюе, як на нас паглядзяць Амерыка і Еўразвяз. Гэта не вашы праблемы, гэта праблемы прэзідэнта і прэм'ер-міністра, падкрэсліў Лукашэнка. Што азначаюць гэтыя загадкавыя абвінавачэнні? Якой такой палітыкай заняліся пракуроры? Ці дазваляюць гэтыя словы па-іншаму ацаніць нядаўнюю кадравую рокіроўку паміж Рыгорам Васілевічам і Пятром Міклашэвічам? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Аляксандр Фядута.
Бліц-аналіз свабоды.
Якой такой палітыкай заняліся пракуроры і чаму Лукашэнка абурыны тым, што пракурораў некаторых паводле яго слоў хвалявала, як на Беларусь паглядзяць ЗША і Еўразвяз? Як вы лічыце?
Я не ведаю такіх выпадкаў, калі пракуратура сапраўды спрабавала, напрыклад, адысці ад вырашэння таго ці іншага пытання з пункту гледжання палітычнай мэтазгоднасці, але цалкам мажліва, што такія факты вядомыя спадару Лукашэнка. Кожнаму чалавеку думаецца пра тое, калі ён нешта робіць, як на яго глядзяць іншыя людзі. Цалкам мажліва, што тыя ці іншыя прадстаўнікі органаў улады думаюць пра тое, як на нас глядзяць на Захадзе, перш за ўсё у Злучаных Штатах і Еўразвязі. Зразумела, што нікому не хочацца апынуцца у вядомым спісе асобаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю заходніх краін.
Ці дазваляюць сённяшнія словы Александра Лукашэнкі неяк па-іншаму паглядзець на нядаўнюю кадравую рокіроўку, калі Рыгор Васілевіч стаў генеральным пракурорам, а Пётр Міклашэвіч пайшоў на пасаду старшыні Канстытуцыйнага суду? Вот гэтая крытыка на адрас прокуратуры, ці не з'яўляецца пацверджаннем таго, што Лукашэнка быў у пэўным сэнсе незадаволены Міклашэвічам? І тады якая роля ў Васілевіча зараз, як новага генеральнага прокурора?
Васілевіча, калі кудысьці пераводзілі, то пераводзілі таму, што ён быў цалкам функцыянальны на мінулым сваім месцы і прадэманстраваў лаяльнасць да вышэйшага кіраўніка дзяржавы. Што тычыцца спадара Міклашэвіча, наколькі я ведаю, ён быў дастаткова асцярожны, каб нідзе не ісці супраць волі прэзідэнта. Але адначасова, я б сказаў так, асабіста ён не рабіў таго, за што яму было б сорамна. Тут ёсць іншы момант. Міклашэвіча, я не ведаю, праўда, за гэта ці не, лічаць чалавекам Сэймана ва ўладзе. Цалкам мажліва, што гэтая ракіроўка была звязана з тым, што група Сэймана наогул траціць свой уплыў.
Як вы патлумачыце тыя словы, што Лукашэнка заявіў, каб адміністрацыя прэзідэнта не ўмешвалася ў справы пракуратуры? Ці гэта проста такая прыгожая гульня, ці сапраўды там ёсць нейкія, скажам, трэнні, праблемы?
У адміністрацыі прэзідэнта заўжды будзе трэнні з усімі органамі ўлады, якія звязаны з праваахоўчай дзейнасцю. Зразумела чаму, таму што ў нас і пракуратура, і шэраг іншых міністэрств выкарыстоўваюцца звычайна, прабачце, як разбойнік выкарыстоўвае кісцень. Я думаю, што Лукашэнка ўсё гэта добра ведае, але ну трэба выглядаць трацейскім суддзёй. Мажліва, вось гэтаму выклікана была гэтая фраза.
Гэта былі меркаванні публіцыста Аляксандра Фядуты. А зараз прагноз слухача свабоды.
Зиновьев, думаю, что нового генпрокурора Васілевіча удивит повязанность молчанием и МВД, и КГБ, и СПП, и Шеймана в делах Пазніковым. Дякую.
Што азначаюць абвінавачэнні Лукашэнкі на адрас прокуратуры? Свае адказы прапануе галоўны рэдактар электроннай газеты «Ежедневнік» Сергей Сацук.
На мой взгляд, это заявление говорит о том, что Генеральная прокуратура Беларуси в последнее время...
На мой погляд, гэтая заява сведчыць пра тое, што апошнім часам у прокуратуры былі сур'ёзныя супярэчнасці з сілавымі ведамствамі, КДБ, МУС, Камітэтам дзяржконтролю і нават з адміністрацыяй прэзідэнта. Калі гэтыя ведамствы прымалі чыста палітычныя рашэнні, не заснаваныя на законе, пракуратура наадварот кіравалася законам і казала, што на нас кепска паглядзяць у іншых краінах, калі мы не будзем выконваць уласныя законы. Гэта тычылася шэрагу крымінальных спраў, дзе не было складу злачынства. Аднак КДБ, Камітэт дзяржконтролю і МУС распачыналі гэтыя справы, з якіх нічога не атрымлівалася. Гэта таксама тычылася ініцыятывы Наталі Пяткевіч, якая прапаноўвала пракуратуры спаганяць з асобаў, што падазраюцца ў эканамічных злачынствах, не толькі шкоду, як гэта прадугледжана крымінальным кодэксам, а падвойны памер шкоды, што не заснавана на законе. Прокуратура выступила супраць и накировала отповедный лист в администрацию президента. У выніку гэтай критики с боку прокуратуры упершыню силовые ведомства у нашей краине почали выступать не одним блоком, а кожны по особку. У гэтым вина ці заслуга, гэта уже як паглядзець, менавіта прокуратуры республики.
Вина, может, даже заслуга, смотря с какой стороны посмотреть прокуратуру республики.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Сергей Сацук. Стаўленне ў грамадстве да прадстаўнікоў сілавых ведамстваў нельга назваць адназначна пазітыўным. Шмат выпускнікоў ВНУ і студэнтаў апошніх курсаў апошнім часам атрымалі прапановы пайсці працаваць у міліцыю. Міністэрства ўнутраных справаў тлумачыць кампанію выбарам лепшых. А як сама моладзь ставіцца да прапановаў з міліцыі, вывучаў Олег Груздзіловіч.
Летась Павел закончил престижный факультет международных отношений Белдяж университету. Згадывая, як еще до выпускных экзаменов, отримал лист с милиции с пропановой пойти до их на працу. Обяцали добрый заробок да и льготы. Але Павел навать не стал гэтую пропанову разглядать.
Мне это не подошло. Я, по-перше, николи не хотел працевать в милиции. По-другому, у меня есть стабильная праца, которую мне не треба менять. И третье, уличивающий политический момент, я не лишу, что нашей милиции недостатково людей. Сдается, что я занадто шмат.
Объявы с закликами працевать у милиции висят теперь и у вагонах Менского метро. Першапачатковый заробок, яким приваблюють будучих міліціянтаў, 800 тысяч белорусских рублёв. Патрабаванняў некалькі: вышэйшая ці сярэдняя спецыяльная адукацыя, служба ў войску, узрост да 25 гадоў. Чым тлумачыцца такая кампанія па набору ў міліцыю? Кіраўнік прэс-службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченка абверг меркаванні, што ў міліцыі ідзе пашырэнне штатаў. Паводле Алега Слепченкі, колькасць міліцыі наадварот плянава скарачаецца, таму і карэктуюць кадравыя падыходы. Мы прапануем працу не абы-каму, а спецыялістам, набіраем лепшых з лепшых, патлумачыў Алег Слепченка. Выходжу з дыктафонам на праспект Незалежнасці, каб спытаць у маладых мінакоў, як бы яны паставіліся да прапановы працаваць у міліцыі за 400 даляраў у месяц.
Можа, пашоў бы у якую-небудзь вёскую участковую. Працу трохі навёў бы, бо многа п'юць, рудаюць, і пенсія добра.
Не хотел служить просто в милиции еще. Не нравится мне такая работа.
Что, она не престижная?
Работа-то нормальная, но не хотел бы служить.
Не, я бы не погодился. По-перше, тому, что мой заработок больше, а по-другому, тому, что, ну, я бы не погодился ни на какую працу, якая связана с тем, как служить сегодняшнему режиму.
Вы погодились этим?
Да.
Чему?
Не знаю.
Что,
не
такие великие гроши добрые.
Нормальные гроши.
Ну, такой вот был ответ хороший. Если не хочешь работать, то иди в милицию. Можно пойти, но не для меня. Хотя заманчивое предложение, заманчивое.
Нет.
Чему?
Я думаю, это слишком обязывающая работа. И, во-вторых, мне сама не нравится эта структура. Я не раз сталкивался с работниками этой структуры. Кажется, что большинство туда идут работать, кого так стесняли, может быть, раньше, и они хотят на ком-то свою, как бы, злобу вытеснить.
Я тоже не хочу. Во-первых, 400 долларов в нашей стране сейчас это, ну, не такие уж и деньги. Сейчас нужно получать высшее образование, идти куда-нибудь так, посерьезнее. Работать.
Як моладзь ставіцца да прапановы пайсці працаваць у міліцыю, вывучаў Алег Груздзіловіч. 7:42 на гадзінніках у Менску.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Пётр Рудкоўскі, тэолаг, філёзаф, каталіцкі дыякан, сябра дамініканскага ордэну. Сёння журналіст Александр Уліцёнак абмяркоўвае з Пётрам Рудкоўскім некаторыя праблемы моўнай і нацыянальнай палітыкі.
Што, па-вашаму, вера ў Беларусь, у яе паўстанне? Тут я звертаюся да назвы вашай апошняй кнігі.
Тое, што можна акрэсліць назвай паўстаннем Беларусі, либо формованием Беларуси. Это, прежде всего, внутренний процесс. Это то, что отбывается у нашем сердце, у души. То, что деется с нашим сумлением, от этого, перед всем, залежит успех белорусского отражения.
У каким наихудшим варианте вам бачится новое зневоление Беларуси?
Небеспека такая, что неосоветизм неким чином накладется на споживецкую культуру. Такие вот симбиозы, они уже довольно такие видовочные. Значит, человек выпал из высшейших каштовностей, чи то национальных, чи религийных, неких духовных, позбавлены идеалов. На это накладывается установка на свой приватный интерес, причем таки материальный интерес. Это, саправды, может парализовать Беларусь.
Найперш, белорусскость вызначает сегодня мова?
Мова является одним из головных вызначальников Беларуси, хоть хиба что не одним. Есть вызнавание певной историчной нарации, признавание за собой певной спадщины, солідарність з теперішньою Білорусі, становка на європейський шлях, биття повноправним суб'єктом на міжнародній арені.
Ви користаєтеся наркомовкою принципово?
Все больше и больше усведомляю, что едность мовы все же таки это важная речь. И тут наркомовский вариант является достаточно примальным.
А как ставитесь до перспективы латинки?
Может, в якости помника проектования некой там революции в этом плане дается быть таким неперспективным занятком.
Вам належить висловие «ситуационный национализм». Его час приходит, чи минує?
С каждым фактом, типа такого, что в суде треба намучиться, каб процес, скажем, отбылся по-белоруску, то вот этот ситуационный национализм, национализм обумовленный певной ситуацией, ситуацией такого национального нигилизма, он подается мне все больше и больше морально оправданным. Это целиком пропорциональная реакция на нигилистичное ставление до национальной культуры.
Громадський редактор гэтага тыдня – філозоф Пётр Рудкоўскі. 7:45. Кастусь Бандарук ізноў нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Злучаныя Штаты ўвесь час настойваюць на вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі і вітаюць вызваленне Андрэя Клімава як яшчэ адзін станоўчы крок на шляху да гэтай мэты, гаворыцца ў заяве амбасады США ў Мінску. Активист компании за свободное развитие предпринимательства Виктор Крываль осужден на 15 суток арешту. Узенский суд полечил Крываля виноватым у распаўсюджвання улеток с закликом взять удел у акции предпринимальника у Минску 18 лютого. Барановицкого предпринимальника Миколая Чарновуса оштрафовали на 1 050 000 рублей. Чарновуса обвинователи в организации несанкционованного митингу предпринимальников, який отбылся у Барановичах 11 лютого. Правоабаронча организация «Репортеры без межаў» закликала белорусские улады вызволить журналиста Александра Дзвіжкова. Месяц тому Менский городский суд признал его за передрук у газете «Згода» карикатуры на пророка Мухаммада виноватым у распальванні религийной ворожасти и покарал 3 годами зняволення. Адлічаныя з ВНУ моладзевыя актывісты Франак Вячорка і Антон Каліноўскі збіраюцца пікетаваць БДУ і лінгвістычны універсітэт. У сувязі з адлічаннем Вячоркі Швецыя спыніла сваё супрацоўніцтва з журфакам БДУ. Амерыканскі часопіс «Парэйд» занёс Александра Лукашэнку ў спіс 20 найгоршых дыктатараў у свеце. У Мінску ў сядзібе таварыства беларускай мовы адбылася вечарына памяці Кастуся Акулы. Дзеяч беларускай эміграцыі і пісьменнік памёр у Таронта ў Канадзе 29 студзеня сёлета.
І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца ад 2 градусаў марозу да 2 цяпла. У горадні і берасці плюс 4. Ападкі абяцаюць на Віцебшчыні і Магілёўшчыне. Вы на хвалях Радыё Свабода. Магілёўскія ўлады пачалі закрываць міні-рынкі. Свае дзеянні чыноўнікі тлумачаць тым, што індывідуальныя прадпрымальнікі, маўляў, адмаўляюцца ўпарадкаваць свае гандлёвыя месцы згодна з пажарнымі ды санітарнымі нормамі. Гандляры наракаюць на ўказ, які забраў іх права наймаць работнікаў, што не даводзяцца сваякамі. Указ вымусіў іх перапыніць працу і пазбавіў прыбыткаў. Успрэчы прадпрымальнікаў з чыноўнікамі церпяць пакупнікі, якія прызвычаіліся хадзіць на гэтыя міні-рынкі.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
Улады пакуль ліквідавалі толькі адзін рынак. Ён знаходзіўся непадалёк ад адчыненага нядаўна гіпермаркету «Гіпа». На рынку працавалі 20 прадпрымальнікаў. Прычыны закрыцця неадпаведны санітарным і пажарным нормам.
Адзін рынак, который закрылі предприниматели, вообще не вложили ни копейки, не хотели. Те, которые вложили, они предложили, чтобы сделать реконструкцию рынка, чтобы собрали все. И там из 20 человек 5 или 6 только согласились сделать.
Патлумачу супрацовнику правы гандлю гарвыканкаму. Под пагрозы ліквідацыі застаюцца яшчэ 3 рынкі. Усе яны знаходзяцца ў гэтак званых спальных раёнах. Гандляроў 2 даволі буйных магілёўскіх рынкаў, Крыніца і Прывакзальнай, пакуль толькі прыстрашылі. Каб яны ўпарадкоўвалі свае працоўныя месцы, то бок пабудавалі гандлёвыя цэнтры. Калі ж прадпрымальнікі адмовіцца ўкладаць грошы ва ўпарадкаванне, то і гэтыя рынкі ліквідуюць. Корэспандэнт «Свабоды» пабываў на адным з рынкаў на вуліцы Кутепава, які збіраюцца ліквідаваць. На 14-ю годину тут працавала толькі одна хачовая крама. Раней жа іх было 11. Акрамя таго, на рынку прадавалі тавары і з-пад навесаў. Прычыны закрыцця рынку назваў супрацоўнік управы гандлю.
Покутепова та же самая история. Не нужен там рынок, потому что 300 метров находится Гребенёвский рынок. Тот рынок большой и этот платить вот это все.
Но они же с некой мэтой все же там организовывались.
Это раньше было, когда был, скажем так, недостаток товаров. А сейчас просто там достаточно открытой стационарной торговли.
Прадпрымальнікі звярталіся да ўладаў з просьбай дапамагчы ім упарадкаваць рынак. Аднак пасля ўступлення ў сілу указу прэзідэнта нумар 760, які забараніў выкарыстоўваць працу найманых работнікаў, ад сваёй ініцыятывы гандляры адмовіліся. Распрадаўшы тавар, яны пазачынялі свае крамы. Жыхары раёну ведаюць, што рынак неўзабаве закрыюць. Але ці патрэбны ён ім? Вось некаторыя меркаванні. Першая адказала на пытанне спадарыні, якая часта наведвала рынак.
Мне так вот, как я будущая мама, я в положении нахожусь. Мне, например, за ту же картошку очень далеко ходить на тот рынок. Мне бы был этот рынок необходим. И порошок продавали, мыло, все.
Молодая спадарыня так само каже, что рынок потребный.
Но если закроется, то что вообще ничего не будет. В принципе, удобно. Ларьки все есть. Как бы все, что нужно. И порошок, и продукты, и пиво.
Спадарыня сталого веку незадоволенная, что рынок зачиняют.
Потому что вот я вышла, и здесь все под руками. А сейчас вот закрытый и рыбный ларек. И это Гребенёвский туда надо сходить, а здесь все под руками у нас. Мы очень довольны вот за этот рынок, что был у нас здесь.
Пакуль корреспондент «Свободы» говорил с покупниками, а гэта близу 40 хвилинов, одиную отчиненную краму наведала каля 30 человек. Усе вышли с набытками, а те шмат людей наведывала рынок. Продавачка крамы каже, что шмат.
У меня за день вот с 9 до 10 человек, может 500 человек у меня есть, даже 600. Особенно выходные дни и особенно после выходных. Все сюда ходят, бабушки, дедушки. Потому что здесь дешево много, они сюда ходят покупать.
Господыня крамы будет гандлевать до конца месяца, а потом вывезет товар у иншее место. Что будет на месте рынку, неведомо. Предпринимальникам, якія праз закрытие рынку сгубить працу, улады пропонуют перебраться у гандлевые центры, якія пустуют.
Ранішній репортаж «Свободы».
7.51. 25 сакавіка будзе адзначацца 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Як успрымаюць гэтую дату розныя людзі, як яны прапануюць адзначыць свята? Сёння на пытанні Радыё Свабода адказвае магілёўскі бізнэсовец Валер Вярбіцкі.
Для мяне гэта адзін з такіх момантаў, каб проста ганарыцца сваім мінулым. Мы беларусы, мы адна нацыя, дзень волі гэта дзень беларускага народа, тое значэнне, якое яно мае для будучыні Беларусі, для будучыні народа, яно вялікае. І недаацэньваць яго проста не можна. Хацелася б, канешне, каб была вялікая падтрымка нашай дзяржавы ў гэтым святкаванні, гэта было проста супер. Але ж зразумела, крыху пакуль што гэтага не стае. Зараз хацелася б, канешне, каб адзначыла моладзь беларуская, каб шмат было концертов по Беларуси, бо все ж таки это народное, лічу свято, по-перше. Ну и, конечно, сапраўды, это было б вельми супер, каб адзначыць это все ж таки у центру Менску великим шестем.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У свеце працягваюць абмяркоўваць абвяшчэнне Косава незалежнасці. Не прызнала незалежнасці Беларусь, Расія, многія еўрапейскія краіны, якія баяцца, што прэцэдэнт можа актывізаваць сепаратысцкія настроі ў іх уласных дзяржавах. Як успрынялі незалежнасць Косава прадстаўнікі польскай нацыянальнай меншасці, якія жывуць у Беларусі? Такое пытанне паўгадзіны таму ў жывым эфіры я задала госцю нашай праграмы Ігару Банцару, рэдактару выдаванага ў Польшчы часопісу «Магазын Польскі». Спачатку я запыталася его про его наивластное ставление.
Я тут ставлюсь от этого, можно сказать, амбивалентно, потому что, с одного боку, разумело, выдатно, что эта нация косовская, косовары, албанцы косовские, хочут выйти со складу этой структуры, створенной штучно, после военной годы на мостовой. Но, с другого боку, слушно и то, что Це сепаратизми, які зараз у Європі приховані трохи, упокоїлися. Літерально два роки назад підписало погоднення урад і Іспанії. Можуть знову віджити наново. Тому якби не тяжко це оцінювати, звісно. З одного боку добре, коли нація визволяється і самоокреслюється, стараєш свою державу. Але з іншого боку, розумієте, наскільки зараз складана мапа політична не тільки Європи, але й всього світу.
А є консолідована позиція Союзу поляків у Білорусі?
Конечно, не, вы разумеете, это же приватное право каждого. И тут консолидованная позиция только такая, что поляки на Беларуси не хотят никакой автономии, не хотят, как державная пресса белорусская часом подает, долучение Городенской и там Заходней Беларуси до Польши. Это однозначно нема, и тут я могу сказать от имя всей организации, что нема никакой подставы сказать, что тут поляки Беларуси витают прецедент Косово, як можливість для себе потім у дальшому часі, там, невідомо в якій перспективі, так само домагатися своєї держави чи там автономії внутрі Білорусі. Такого нема.
Ігор, а аналітики ось виказують опасіння, що білоруські влади можуть тепер узмацнити тиск на польську діаспору у Білорусі у профілактичних, так би мовити, метах. Ви передбачите таке розвиття подію?
Це вже буде зв'язано, напевно, ні з косовським прецедентом, а тільки з ситуацією около карти поляка, правильно, яка тут повстала. Вчора літерально я був у Мінську і брав інтерв'ю з амбасадором Польщі Літвіном Генриком, який недавно, в листопаді, тільки приїхав на Білорусь. Ми з ним порозмовляли. І він так само притримується такої ж самої позиції, як я, ну що, завчасно, що це почалося в тих сродках масової інформації, ну, перед усім, звісно, у державних цього-то кампанії, зв'язана з картою поляка, тому що карта формально є, але фактично вона ще не вийшла. Може бути ще допрацовуватися, може бути в іншій формі робитися. Невідомо, шмат варіантів, тому легше все почекати, коли карта повинна вийти у кінці наступного місяця соковіка. Коли вона вже вийде, коли почнуться цей процес, і тоді про це розмовляти. А то, що, наприклад, тиск на активістів Союзу поляків непризнаваного Анжеліки Борис, непризнаваного Лукашенка, іде весь час, але це є, і тому казати про те, що цей тиск буде більше або менше, ну так було при оказії кожної ніякої там політичної, громадсько-політичної кампанії в Білорусі завжди замахнявся за цей тиск. А в принципі наші активісти приготовані, я там особисто і у Гродні, і в інших місцінах люди, ну, готові до того, що люди у цивільним ідеології і так далі на них там тиснуть весь час.
Гостем ранішнього ефіру був редактор часопису «Магазин Польський» Ігор Банцер. Ви слухаєте Радіо Свобода, ну а зараз слово Зміцеру Подберезькому.
Цитати минулого. Звернувшися до беларускай прэсы ад 20 лютага розных гадоў, Радыё Свабода нагадвае вам пра падзеі мінулага. Віцебскі пралетарый у 1938 годзе апавядае пра выратаванне экспедыцыі Папаніна. Роўна ў 13 гадзін 30 мінут ледаколы падышлі да лагера і спыніліся ад яго ў 1,5 кілометрах. 80 чалавек з абодвух караблёў падышлі з флагамі да лагера. Папанінцы сустрэлі нас таксама з флагамі і партрэтамі таварыша Сталіна. Пасля кароткага мітынгу і ура ў гонар таварыша Сталіна і герояў папанінцаў мы неадкладна прыступілі да звёртвання лагера. У 17 гадзін 30 мінут уся маёмасць лагера была дастаўлена на борт Таймыра. Тут жа на крызе была арганізавана жараб'ёўка. Каму з папанінцаў на які карабль садзіцца? Пад рубрыкай «На пытанне адказвае юрыст» вячэрні Мінск у 1978 годзе піша: «Пры размеркаванні пуцёвак у дамы адпачынку, санаторыі, рабочым, служачым і вучням пры іншых роўных умовах пуцёўкі выдзяляюцца ў першую чаргу донарам. Перед узяцем крыві донар атрымлівае бясплатнае сняданне, а пасля узяцця крыві – бясплатны абед. Названыя вышэй льготы распаўсюджваюцца на ўсіх донараў, незалежна ад таго, ці атрымаў донар грашовую кампенсацыю або даў кроў бясплатна». Абвінавачванні супраць Алексея Шыдлоўскага і Вадзіма Лапковіча выстаўляюцца даволі дзіўныя, адзначае на гэтым тыдні 1998 году беларуская дзелавая газета. Маладафронтаўцы падазраюцца ў тым, што яны пісалі на сценах будынкаў у горадзе Стоўбцы лёзунгі і развешвалі бел-чырвона-белыя сцягі. Каментуючы гэты факт, адзін з лідараў БНФ Алесь Беляцкі заявіў: «Такіх судоў за надпісы і графіці не было ў ніводнай суседніх краінаў. Гэта будзе першы выпадак». Цитаты минулого.
Зміцер Подбярэскі, што пісалі газеты 20 лютага ў розныя гады. Ну а зараз некалькі словаў пра аўтарскія перадачы, якія мы прапануем вашай увазе сёння ўвечары. Сённяшні адрас падарожжа свабоды і ў Юскі раён.
Географічнае становішча вёскі вельмі добрае. На шляху Ашмяны, Менск, Гродна. Гэта з таго нямнога, чым хваляцца ў юрацішках.
Чым ганарацца і на што наракаюць у юрацішках, пра гэта сёння ўвечары. У паштовай скрынцы 111 слухачка піша пра вызваленне палітвязняў.
Вельмі парадавалася, што Андрэй Клімаў зноў на свабодзе. Думаю, недоўга засталося чакаць, калі вызваліць і галоўнага нашага палітвязня Александра Казуліна. Напэўна, Александр Лукашэнка сам зразумеў, што ягоная ранейшая палітыка безнадзейна састарэла.
Што адказвае Валянцін Жданко гэтай нашай слухачцы, вы пачуеце сёння пасля 18 гадзіны. І яшчэ раз нагадаю, што сёння а 13 паводле менскага часу на інтэрнэт-старонцы «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з заснавальнікам цырымоніі «Рок-каранацыя» Юрыем Цыбіным. Задаваць пытанні вы можаце ўжо цяпер на адрасе свабода.орг. І на гэтым Беларуская служба радыё «Свабоды» завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Сёння сярод іншага мы гаварылі пра прычыны скандалу ў беларускай пракуратуры. Яшчэ раз абмяркоўвалі магчымыя наступствы абвяшчэння незалежнасці Косава, гаварылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.